بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانا زل قاعدة عينين أخرى كلنا لتروبمز إن شاء الله زل هجة عينة أول جون كل لقي حق ذا بعض حدث لنا إسلات أبو تامس كريب كريب كان زل هجة عينة هجري يلنين أخرى عينة بولب الله تعالى مانا بو عينة أول جون كل ذا boshqa oylarga va boshqa kunlarga ko'ra afzal qilib, unda qilinadigan amallarni, savoblarini ko'p qilib, o'zini eng suygan kunlardan biri qilib qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan aytadilarki, biron bir kun yo'qki Allohni amallardan, solih amallardan Allohga qilingan 10 kundan ko'ra Allohga suyukliroq kun yo'qdir. Ya'ni mana shu oyni 10 kunidan ko'ra. Shunda mana shu eng afzal amallar mana shu 10 kunda qilinadigan aytgandan keyin sahobiylar aytishdiki, "Ey Rasululloh, Allohning yo'lida jihad qilishdan ham suyukliroq amal yo'qmi?" deganida, "Hatto Allohning yo'lida jihad qilishlikdan ham" dedilar. Lekin agar bir kishi, magar ham aytdilarki, bir kishi joni bilan, moli bilan chiqadigan bo'lsa va qaytib kelmaydigan bo'lsa, bu mustasno dedilar. Ya'ni inson shahid bo'ladigan bo'lsa. Demak, mana bu hadis oxirgi bu oyning avvalgi 10 kunda qilinadigan ibodatlar Allohning huzurida eng suyukli ibodatlari ekanligiga, hatto jihoddan ham ulug'roq ibodat ekanligiga, shahodatdan tashqari albatta. Endi jihod maydonida yurgan, jihodini ham qilgan va ibodatini ham qilgan insonga albatta ajri ikki barobar bo'ladi. Boshqa hadisda Darimiy rahimahulloh rivoyat qilgan hadisda Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, Allohning huzurida suyukliroq va ajri kattaroq yaxshi amallarda 10 o'sha Zulhijjani 1-chi 10 kunidan ko'ra yaxshiroq, suyukliroq amal yo'qdir. Aytdiki, jihoddan hammi deganlarida Rasululloh sallam aytdilarki, hatto jihoddan ham, faqat inson joni bilan, moli bilan chiqadigan bo'lsa va qaytib kelmaydigan bo'lsa, bu mustasno dedilar. Mana bu va boshqa dalillar Zulhijjaning avvalgi 10 kunida qilinadigan ibodatlar boshqa yil bo'yi qilinadigan ibodatlardan, boshqa kunlardan ko'ra afzalligiga dalil bo'ladi. Va albatta, Ramazon oyining oxirgi 10 kunlik bundan mustasno, lekin ulamolar Ibn Kasir rahimahulloh o'zini tafsirida aytganlaridek farq qilishganki, Ramazonning oxirgi 10 kechalari, 10 kunidagi kechalari Allohning eng suygan kechalari va ibodatlar eng ko'p ajrli bo'ladigan kechalardir. Ammo kunduzlarda ichida esa Zulhijjaning avvalgi 10 kunligi kunduzi qilinadigan ibodatlar, kunduzi qilinadigan amallarda ichida eng Allohga suyuklisi va ajri ko'prog'i deb aytganlar. Demak, mana bu 10 kunlikni har bir musulmon g'animat bilib, qilgan gunohlardan tavba qilib, Allohga qaytib solih amallarni ko'paytirib, fursatni g'animat bilishlik kerak bo'ladi va shu o'rinda ba'zi shu kunlarda qilinadigan ba'zi ibodatlarni eslatib o'tamiz. Birinchisi roza tutishlik. Zulhijjada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 10 kunida, o'sha avvalgi 10 kunida roza tutardilar va boshqalarga ham roza tutishlikni undardilar. Hadisi Qudsiyda, Buxoriyda kelganidek, Alloh taolo aytdiki, har bir bandani, odam bolasini har bir amali o'zi uchundir, ro'zadan tashqari ro'zasi men uchun va mukofotini ham men beraman dedilar. Va mana bu kunda tutiladigan ro'zalarni esa savoblari albatta yanada ko'proq bo'ladi. Hanida bin Xolid o'zini ayollar rivoyat qilib aytadilar. Ba'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollaridan rivoyat qilib aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zulhijjani 9 kunini ro'za tutardilar. Va Ashura kunini ham ro'za tutardilar va har oyi 3 kun ro'za tutardilar degan hadislari ham bor. Yana mana bu kunda qilinadigan amallardan ko'proq hamd aytishlik, sano aytishlik, tahlil aytishlik, ya'ni alhamdulillah, Allohu akbar, subhanalloh, alhamdulillah, mana shu zikrlarni ko'proq aytishlik Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ham vorid bo'lgan va mana bu kunda qilinadigan amallarda ajrlari ko'p bo'lganligi uchun zikr qilishlik ko'proq sunnatga muvofiq bo'ladi. Yana mana bu amallardan takbir aytishlik. Mana shu kunlarda takbir aytishlik sunnat amallaridan, sunnatlarda kelganidek Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh va Allohu akbar va lillahi alhamd yoki shunga o'xshagan sifatlar kelgan mana shu takbir aytib yurishlik ham, mana shu 10 kun ichida takbir aytib yurishlik ham sunnat amallardandir. Va yana sunnat amallaridan iloji bor insonga haj va umra ado qilishlik. Chunki kim iloji bo'ladigan bo'lsa, mana shu kunlarda haj qilinadi va amallar ichida eng afzallardan biri bo'ladi. Va yana sunnat amallardan mana bu 10 kunlik oxirida hayit kuni qurbonlik so'yishlik. Bu Allohni Allohga yaqinlashtiradigan eng afzal amallardan. Iloji bor insonga qurbon so'yishlik kerak bo'ladi. Ilojisi yo'qqa nima qurbonni keltirish ilojisi bo'lsa, shunga yarasha savobini oladi. Qurbonlikda hikma haqida inshaalloh alohida gapiramiz. Umumiy ravishda mana shu ibodatlar qilishlik va namozlardan ko'paytirishlik, sadaqalarni ko'paytirishlik va eng asosiysi gunohlardan tavba qilib, istig'for aytib, mana shu kunlarda g'animat bilishlik har bir musulmonga kerak bo'ladi. Alloh taolo bizni o'zi suygan amallarga yo'llab qo'yishligini, ibodatlarimizni qabul qilishini so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.